heima.
Já, það var ansi, ansi margt sem lítið sótt svona annað.
Það var alltaf margt búið að breytast þegar þið flytti að heiman.
Þegar við flyttum heiman frá því sem var.
Já.
Já, já, það náttúrulega, það breytist náttúrulega margt svona með því. Með aukinni tækni, það kemur hérna bæði vélar og annað það ekki eða rafmagn kemur nú bara, það ekki rafmagn heima í okkur við erum bara önnarleita því að flytta þeim að 67-68 eitthvað flut sem áður voru bara náttúrulega og lífið lampar og luktir
Já, 60 og eldri sonur minn, hann fæddur 66 og ég nægi það að þó sem sagt í handknúan í þvottavél það var ekki fyrir 60 og já, þetta er 68, 9 sem að
Þetta er 68 sem að
sem að kemur þvottavél og náheimili
ramar Já, þetta er 69 sem kemur sjálfur þvottavél
Já Annars var bara allt þegið í höndum og þegið í handknúan í vél
Já, geysilega munur þegar maður sjálfur þótt að eitthvað hvað er létti mikið á
Það voru áður bara það í sveitinni bara þótt að dagar ég menn það var bara tekin eitt dagur í viku sem var bara þótt að dagur en eftir að hérna, kom sjálfur þótt að vel að þá bara þá var þetta bara leikur einn að öllum fannst það var ekkert ekkert fyrir þessu haft
og voru bæirnir að fá þvottar á svipum tíma það þetta allt svona
já, ég hugsa það ég hugsa að það hefur verið það hefur verið bara á flestum bæju þannig að við það er að magni kemur að það hefur verið því að því að fá sér þessi þeindi sem að svona eftir því sem að efni leiðu
semst að var að við sem komið rafmagn áður með bara með ljósa viljum og þá frekar bara þvottavélum af eldri gerð, ekki sjálfvirkum sem að þvældu bara svona fram og aftur og svo þurfti að vinda upp úr þeim og
það var eftirlega eða komið einhver fleiri tæki kjölfarið, sjónvarpið eða
Já, þá komum við náttúrulega rafmagnseldavél og já, sjónvarp og Mátt og smátt fleiri tæki Verðið er að þetta er eitthvað sem hættu út
Og hvað?
Og mjálta vel og fjósið og
Það verið einhverja tækninning og líka þá í húsunum
Já, já, kom mjöldavélar og það kom hefna, tankur til að kæla mjölkina. Það breytti heilmiklu þegar rafmagnið kom.
Áður var hann kælt bara í brúsum sem að 20, 30 og 40 litra brúsum sem var jafnvel kælt bara út í læk. Þannig að það var alveg bylting þegar komið tankar Kæling þannig.
Og hvað finnstu ykkur vera svona helstu, eða finnstu ykkur, er það rafmagnið, eða hvað finnstu ykkur vera helstu breytingarnar sem muni eftir?
Já, ég hugsa að það hafa verið svona, kannski.
Ég hugsa að það sé svona stærsti.
Já.
Svona stærsta breytingi sem maður hefur svona fylgst með, það er einmitt. Rafmagnið og já og það sem að leita að koma þess þau tekið sem að það er alveg ótrúlegu léttir að fá bæði út í óginni sem sagt
Já, þá held ég vil að láta þetta bara duga. Þessu er komið fínt, takk ykkur fyrir.
Takk svo mjög.
Yes.
Þetta er fínt, þetta voru 50 mínútur.
Nú, hvað?
Náður það því?
Já. Allt er sér bara ágætt.